zakon o kmetijstvu. V uradnem listu Republike Slovenije je bil 9.5.2008 objavljen zakon o kmetijstvu. Ta zakon določa cilje politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske politike, varnost živil rastlinskega izvora v primarni proizvodnji, kakovost živil v vseh fazah proizvodnje, predelave in prometa, varovanje interesov potrošnikov, označevanje kmetijskih pridelkov in živil, promet s kmetijskimi pridelki in živili, ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, javne službe, zbirke podatkov in informiranje na področju kmetijstva ter postopke in organe za izvedbo tega zakona. Raziskovalno delo, izobraževanje in razvojno strokovne naloge ter inšpekcijski nadzor. V zelo obširnem zakonu, ki ima kar 190 členov in v 187. členu navedenih kar 157 uredb, pravilnikov in ostalih podzakonskih predpisov, ki normativno urejajo posamezna prej našteta področja zakona, sem ob prebiranju zakona razmišljala, kaj predstaviti v tako kratko odmerjenem času. V prvi vrsti sem se odločila za nekaj splošnih pojmov, v nadaljevanju pa bolj podrobno o posebni ureditvi upravnega postopka. V 4. členu zakon opredeljuje dikcijo kmetije. Kmetija je oblika kmetijskega gospodarstva, na katerem se eno ali več gospodinjstev ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Člani kmetije so fizične osebe, ki so člani gospodinjstva po predpisih o prijavi stalnega prebivališča in so starejši od 15 let. 5. člen zakona govori o nosilcu kmetije in namestniku nosilca kmetije. Člani kmetije, ki so lastniki ali so lastniki, določijo nosilca kmetije in njegovega namestnika, namestnico in o tem obvestijo organ, ki je pristojen za vodenje registra kmetijskih gospodarstev. Fizična oseba iz prejšnjega odstavka postane nosilec oziroma njegov namestnik z dnem vpisa v register kmetijskih gospodarstev. Če kmetija nima več nosilca, postane nosilec njegov namestnik ali če tudi tega ni, do določitve novega nosilca opravlja njegove naloge najstarejši član kmetije, ki je lastnik ali so lastnik kmetije. Te dikcije bodo posebej še aktualne v letošnjem letu, ko bo vsaka kmetija glede na veljavni pravilnik morala določiti tudi namestnika nosilca kmetije. V 102. členu zakon govori o pravici do kmetovanja, do opravljanja kmetijskih opravil. Kmetijsko opravilo je delovni proces ali vsakršna dejavnost, katere namen je opravljanje kmetijske dejavnosti. Kot kmetijsko opravilo se zlasti štejejo obdelava tal v kmetijske namene, gnojenje, shranjevanje in obdelava organskih gnojil, uporaba fitofarmacevtskih sredstev za kmetijske namene, delo s kmetijsko mehanizacijo in živalmi ter njihovimi premiki, obratovanje in vzdrževanje naprav za kmetijske namene, obratovanje in vzdrževanje namakalnih sistemov in njihovih črpalk, reja in oskrba živali, gnojenje, paša živali in podobno. Kmetijska opravila se lahko, če to nujno terje vrsta delovnega procesa, vremenske razmere, višja sila ali izredne okoliščine, opravljajo v vsakem času. In 103. člen, nihče ne sme neupravičeno ovirati ali omejevati opravljanja kmetijskih opravil. Neupravičeno oviranje ali omejevanje kmetijskih opravil pomeni vsakršno fizično ali drugačno preprečevanje ali oteževanje nemotenega delovnega procesa kmetijskega opravila. Posebna ureditev upravnega postopka je določena v členih od številke 29 do 57. Njihova vsebina se nanaša na procese od oddaje vloge do odločbe in izplačila. 30. člen tako govori o obliki vloge. Vloga se vloži v obliki, ki je predpisana s predpisom ali določena v javnem razpisu. Vloga, ki ni vložena v tej obliki, se zavrže. 34. člen govori o zahtevi za odpravo pomanjkljivosti. Pristojni organ lahko stranko predpisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti na to opozori po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic stranke. Če stranka odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če stranka kljub opozorilu po telefonu ne odpravi pomankljivosti, pristojni organ pisno zahteva odpravo in ji določi rok, v katerem mora vlogo popraviti. Stranka mora pomankljivosti odpraviti v roku, določenem v pisni zahtevi. Pristojni organ mora biti na odprave pomankljivosti vloge poslane po roku, pri odločanju ne upošteva ali po domače. Zelo pomembno je, da so vse dopolnitve in pomankljivosti opravljene v roku, ki je naveden na pozivu. Poznejše niso upoštevane. 36. člen pa določa postopke in naloge kontrole na kraju samem. Naloge kontrole na kraju samem, ki je potrebna za ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za določitev o upravičenosti zaprošenih ali dodeljenih sredstev oziroma namenski rabi dodeljenih sredstev po tem zakonu, opravlja pristojni organ oziroma se opravljajo kot javno pooblastilo. Kontrolor se šteje za uradno osebo po zakonu, ki določa upravni postopek in ima pooblastilo za upravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku. Kontrolor pri kontroli na kraju samem postopa v skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek in o opravljeni kontroli sestavi zapisnik. Gotovo ni odveč podarjati, da je pri sestavi tega zapisnika treba aktivno sodelovati, tudi navesti smiselno opombo in vaše mnenje, ki potrjuje, da ste ravnali v dobri veri. Zapisnik z ugotovitvami je uradna listina in ima v nadaljevanju tudi posledice, tudi finančne. Na osnovi tega zapisnika je v nadaljevanju izdana odločba. Toliko za danes, naslednjič pa bomo obravnavali še kakšno aktualno poglavje tega obširnega zakona o kmetijstvu.